Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Lietuvā šodien notika valsts prezidenta vēlēšanu otrā kārta. Tā bija nepieciešama, jo pirmajā kārtā neviens no kandidātiem neieguva vismaz pusi balsu. Otrajā kārtā sacentās pašreizējais prezidents Gitans Nausēda un premjere Ingrīda Šimonīte. Vēlēšanu iecirkņus aizvēra pirms stundas un tagad ir sākusies balsu skaitīšana. Vēlēšanu otrajā kārtā piedalījušies nepilni 50% balstiesīgo Lietuvas iedzīvotāju. Eksperti uzskata, ka vēlēšanās uzvarēs pašreizējais prezidents Gitans Nausēda. Krievijas triecienā būvniecības preču veikalam Ukrainas pilsētā Harkivā nogalināto skaits pieaudzis līdz 16. Ievainojumus guvuši 43 cilvēki. Veikalu, kas atrodas Harkivas dzīvojamajā rajonā, sestdien pēcpusdienā sabombardēja ar divām vadāmajām aviācijas bumbām. Vēl šodien notikuma vietā strādāja apmēram 200 glābēju. Izraēlas pilsētā Tel Avivā un vēl dažviet Izraēlas centrālajā daļā šodien atskanēja trauksmes sirēnas, kas brīdināja par raķešu uzbrukumu. Izraēlas armija norāda, ka no Rafahas pilsētas Gazas joslas dienvidos palaistas vismaz 8 raķetes. Vairākas no tām armijai izdevies pārtvert. Nav ziņu par cietušajiem. Atbildību par uzbrukumu uzņēmies teroristu grupējums Hamas. Izraēlai ir jāpilda ANO starptautiskās tiesas lēmums un nekavējoties jāpārtrauc uzbrukums Rafahai. Tā paziņojis Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels. ANO starptautiskā tiesa piektdien nolēma, ka Izraēlai ir nekavējoties jāpārtrauc uzbrukums Rafahai. Tiesa norādīja, ka humānā situācija Rafahā ir katastrofāla. Izraēla tiesas lēmumu noraidīja. Zemes nogruvumā Papuā Jaungvinajā bojā gājušo skaits varētu pārsniegt 670. Tā lēš apvienoto nāciju organizācija. Piektdiena zemes nogruvumā apraktas vairāk nekā 150 māju. Nogruvumā apraktie varētu atrasties 6 līdz 8 metru dziļumā. Glābšanas darbi turpinās. Situācija joprojām ir bīstama, jo vietām akmeņi un zeme aizvien grūst. Līdz šim vairāk nekā 1000 cilvēku ir evakuēti, kā arī daudzi ir devušies prom paši. Latvijā šogad sākti 1215 administratīvie procesi un krimināli procesi par braukšanu reibumā vai atteikšanos no reibuma pārbaudes. Tas ir aptuveni par 50% mazāk nekā pagājušajā gada pirmajos 5 mēnešos. Krimināli procesus sāk, ja alkohola daudzums autovadītāja organismā pārsniedz 0,5 promili. Par sportu. Pasaules čempionātā hokejā bronzas medaļas šodien ieguva Zviedrijas izlases hokejisti. Spēlē par 3. Vietu Zviedrija rezultātu 4-2 pārspēja Kanādu. Čempionāta spēle par 1. Vietu un zelta medaļām sāksies pēc nepilnām 20 minūtēm. Tajā spēlēs Čehija un Šveice. Latvijas tenisistē Aļona Ostapenko šodien sasniedza Francijas atklātā tenisa čempionāta 2. Kārtu. Ostapenko pirmās kārtas mačā ar 6-4, 7-5 pārspēja rumānieti Žaklini Kristianu. Par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 24 grādi un pūš ziemeļa austrumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 771 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 45%. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs plus 11, plus 16 grādi. Rīt no pēcpusdienas daudzviet valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus. Dažviet būs negaiss un stipras lietus. Vietām iespējama arī krusa. Pūtīs lēns vējš, bet negaisa laikā tas būs brāzmains, līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra no plus 26 līdz plus 29 grādiem, bet Līča piekrastē plus 21, plus 25 grādi. Laika prognoze 2.